sango ya mukili lelo na veu walingala lola kala Amerika
uto Washington DC.
Ngunga mokosi mananzanga awa na Washington DC, ngunga ya zumi na mombi na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, pe ya zumi na Libwa na monele nyoso ya ikolo Kongo Demokratika. Mpoko ila mupibu yebo la munabino banso na linaka na biso sango ya mokili ya lelo, sango ulukuta la Lingala na VOA, The Voice of America, lulaka la Amerika utu Washington DC. Joseph Michel na ndeko na biso mosusu bazali onzele ya masini tuzili sungi ya Marius Munga na sango eye na ya mokili ya lelo na elobeli eye edi isango na sango ya mokili ya lelo. Basivili basato ba bumami na baye ba munani kuzala basuda ba mampinga ma ekolo Kongo Demokratike na cheferi ya Bashu na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu. Société civile ya ituka eye ya Nord Kivu ipameli na bokasi bonso bubumi boye.
Oyo militaire kukete kusala bila ndenge wana azawa kengu la bango ndenge nini yepe apesi ordre ba tire na kati ya lingomba po na nini donc ifare justice lande la kwezo ba oyu basala kibe bango.
Bilenge ba etuka ya Ituri na kati na lisanga e Bengami Task Force eye e sangisi ba etuka eye ba ye ba tangaka na ingumba Goma pe Bukavu ba singi boyokani pe kimia na etuka na bango ya Ituri pe na monile nyonso e kolo Kongo Demokratika.
Biso tozangai da le bia ko la ki sabande ko bazana kati ya mboka tozandenge moko biso nyoso tozana makila moko o makila balendo ba hema bazana ngoko na nde makila biso tozana ngoko to lo moko ya grave o ekoti ya bango ba se diferansi na biso ezate
ndenge nini ko pesa ya no na bukukani ya makoki mabasi na babali na bisika ya musala yano yango epesa maki na misala ya uenu fama na lisanga topeli yanga nini misala maki na Kinshasa tukulanda yango awa.
Marché ezaka kate entre biso tolingi ke basi bazala sikoyo ba marché ya minene il fallait moi cadre moko boye ya moi crédible po to tia bango basolola
na ina kanabiso na Bozindo Marius Munga akoyamba na ina kanabiso mwana mboka Alain Ribariba wezali mokili ya post market wezali plateforme ya kosala mombongo na nzela ya internet pona yambo na ekolo Kongo Demokratike tukulanda yango awakasi yambo na yango tukupisa bino sango na bokuse. Kulika baton kama moko na tuku mwambende motango ya batoba wei uto sanza ya motoba na bitumba kati na bayi kabila ya bayaka na eye ya bateke na kwa mutu na maindombe kulanda motango mulubeli ya mbula matari ya ikolo Kongo Demokratika apesi lobi na bapanzi sango na Kinshasa kulanda ministre ya maimatali sango pe mulubeli ya mbula matari Patrick Muyaya na bankoto na bankoto na batoba kimi bisika na bango ya kovanda pe basusu bakati sikino Kongo Brazzaville kasi misala ya bokengi mizali na makambo na maboko kulanda maloba ma Patrick Muyaya mulubeli ya mbula matari ekolo Kongo Demokratika abandeli kuloba ete ezali na loboko moko sima na bubumi boye po lolenge ya bubumi boye loulanite na ezalili ya bana mboka bato bazali kubumama na makwangola macheti pe masusu bavandi babisika biango na kwa muta balimbula ki ete bitumba bingala ki sima na bayaka baye ba kumana esika eyi pona kosala bilanga pe kobutu la biboko la bibwele na bango babandaki kobo ya kofuta mpako na bakonzi ya mboka ya batende bakolo mabele mpe balingaki koti ya kutu bakonzi ba bokoko ya bayaka bitumba byango bikatisi ata na ba territoire pe bituka nzinga nzinga lokola kwilu kwango pe kino na territoire ya kutu na mai Ndombe. Basambeli ba mokeli mibeko Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya UDPS lingomba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ba tindaki lobi loleki mokanda na Christophe Mboso kuja mpangwa mutambwisi ya Assemblée Nationale pona kolobanye asinga na asinga bubimisi ya moto bango bazali kosambela Jean-Marc Kabunda bavokabaye bakondoli ete bazuzi basi bazwaki mokano ya kotinda Jean-Marc Kabunda na bokangami na ndako na ye kasi mokano mwango mutika la kotiama na musalati bavokabaye balobi bako Botikami ya Jean-Marc Kabunda bokupesa ye nzela na kozala na misala ya Assemblée Nationale ya sanza ya libwa. Bato mingi bakufi kati na bayeba kimi bakima bitumba pe butumbuki ya volkani Ragongo bayebazali na kan ya Kanyarushinya pene na Goma na Nord Kivu mbela yango ebwa kami na mokambi ya bakima makama maye na kan ya Kanyarushima teyo musekura oyu alobi ete kutumo mikolomi bale mileki bilenge bana bake babale bauti kokufa na bokono bwambango kasi ya pesite motango ya bayeba kufi soda moko a fundami kokata moto ya elenge mobali moko mokolo moyinga muleki na commune ya Minembwe na etuka ya Sud Kivu sango yango epesami lelo na mampinga pe na mokambi ya commune eye Gadi Mukiza elenge mobali yango na mibu zumi na motoba azalaki kobatela bangombe ya tata na ye pe na état major ya 12e brigade ya réaction rapide na Minembwe na territoire ya Fizi pe soda moko soda yango abomaki ye na macheti elobi Gadi Mukiza lubi luleki lokola vewa lingala esakola kiyango bana bakilasi bakitaki obalabala pona kupamela likambuli yango mulobili ya mampinga na esika eye ya ibisi eke 12e brigade ya reaction rapide ya FRDC etele meli penza na makasi likambuli yango na pe elobi ete soda yango azalaki na molangwa tango asalaki likambuli yango soda yango akangami pe apesami na bakonzi ba mampinga. ONU esengi ete mokili mobimba penza mosala makasi na lolenge ya lotiliki pe na kokoma kosalela lotiliki ya petwa tope electricité clean tope propre kino 2030 na tina ya kokitisa bomati ya mulunge na mokanda ebimisi lelo OMM organisation météorologique mondiale ya ONU e pameli bitumba na Ukraine pe mbano na yango na mayematali bozwami ya lotiliki na mokili kasi e kanisi ete ezali kutu libaku ya kokela pe kosalela mbongwana ya lotiliki ki loye lo bebisi mo pepe na mokili. OMM elobi ete lotiliki ebimisaka kaka mo pepe ya mabete kasi yango pe ezwaka mbano ya mabe ya mbongwana ya klima. FMI, Fonds Monétaire International, esengi ete ba Banque Centrale esala penza makasi pona kokitisa boko isami ya misolo na mokili. Mokanda ya FMI ebimisi lelo molakisi ete mokili mozali sika kotatabana pe evandisami na makundi mampiko te na mematali misolo. Omokolo mwamine imuleki mokambi ya FMI moyi ekolo Bulgari Kristalina Georgieva si a bwaka kimbela po ite ba Banque Centrale ya mokili eko ba kosala makasi na yango pona kubo ya boko isami ya nkita na mokili. Bozali kolanda sango ya mokili leo utu Washington DC. Sika tukulika na basango na biso na buzindo. Basivili basato ba bumami na bayeba muna ni kuzala basoda ba mampinga maekolo Kongo Demokratiki na sheferi ya Bashu na teritori ya Beni na etuka ya Nord Kivu. Sosete civile ya etuka ya Nord Kivu epameli na bokasi bonso bubumiboye. Bulayi na Erikas Musi.
Sango ya bobomi basivil basato baye indimami na nkumu Abdul Kalmire ya sheferi ya Bashu uyu azaliko limbo la nini penza ilikaki tumoyoka.
Oratye d'abord deux personnes se devaient vendre.
Babandaki nanu koboma bato babale obutu. Kasi na tongo lisusu utangu ya botambu ya bafondi moko akufaki. biso bakondi tosito yoki yango tozali kolandela po ete soda oye akwa koyanola liboso ya bazuzi. Bafundi ya solo batombokaki kino lelo toyebi te tina eyetikaki basoda bayeba koka kosala ekela eye. Tobandi ete na mbonga ezali koya tokoyebisana bino. Yambo, soda moko nde abomaki ba civil na ntina eyebani te. Lelo mokolo mwa mosala mibale na ntongo nde soda mosusu abetaki moyimboka mosusu masasi na cheferie ya Bashu. Kolanda maloba mamolobeli ya société civile na territoire ya Beni. Janvier Kasere Kakasairio.
Elema loaliste tango amipesi na biloko ndenge wana ipesi pasi pe kanda. Ndesi makanda ngonde ba civile pe basali po ba revendike na revendikasyon na mosusa we. Alobiso tolobike wana topekisi biloko ya nane ya comportement ya autorité ya autorité militaire ya unité wana parce que ba ji formation neti ndenge na kometrize ya kometrize foule pe tolobi pe ba population ba leader nyonso ezalaka ntango bozana kati ya ndenge wana ya biloko ndenge wana me erigaka bosala neti bimisa lisusu konsekansi mosusu te donc ba strategie ya revendication il fallait ko renforcer ntango batozana ba sida ndenge wana ezala kopesa pe ba mosusu badega mosusu na nsima na yango
asengi mpona yango na auditora militaire kosambisa na polele basoda bayeba bale mpe kobongola unité e na bisika bie ya vuesi
jesus ya misere kobanzela kaka na mokonzi oyo yai wana parce que il fallait nde apesa éclaircissement oyo militaire kokende kosala biloko ndenge wana azala kengela bango ndenge nini pe nsima yango ntango baye korevendike ye mpe asali apesi ordre batire na kati ya lingomba mpo na nini donc il fallait justice elandela po ezoba oyo basalaki mpe bango po baza na maboko ya justice batikala na katikati ya communauté te mais il fallait aussi nite wana barelevé yango neti basengaki parce que la ekozalisu na kofiase e bakosala mosala lisusu te to baza na kofiase ya population te.
Mokolo mwa lelo moyi mobimba mobulu mozalaki makasi na cheferie ya Bashu na territoire ya Beni mingi na mboka vuesi epai wapi bobomi boye bosalemaki. Uta engumba Beni, Erikas Mwisi mpo na lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Bilenge ba ituka ya Ituri na katine lisanga e Bengami Task Force e sangisi ba ituka eye ba ibatanga kane ngumba Goma pe Bukavu ba singi boyo kanipe kimya na ituka na bango ya Ituri pe na monyele ya ekolo Kongo Demokratika. Tulanda bulayi bwa sango eye na Fiston Isemwami.
Mingi ya bilenge baye bazali baye koli ya kelase likolo au wanengumba Goma basusu na Bukavu o Ituri ya Sud Kivu baye bauta na ituka ya Ituri okate lisanga na bango eye babengi task force bilenge baye ba manyoli elongo lolenge nini bakoki kotia maboko na misalami ya volukikimia na monyeli ya esi ya ekolo Kongo Demokratika mingi na ituka na bango ya Ituri epe wapi bauta tola na mokambi molandi ya task force azoka molandi dodoti
mpona volukikimia na ituka ya Ituri to bengi bongo ba jeune nyoso biso en tant que ba jeune ya Ituri oto otanga koto na Nord Kivu na Sud Kivu biso ndeto sangani to ifalaki to solola pona kimya pona mboka na biso Ituri et puis to lingaki to lakisa ba jeune ba donc bilenge to lakisa bango c'est que signifie la jeunesse par rapport na biloko oyo ezole kai pa na biso ndeto sangana ki lelo na kombo ya task force to lakisa bango ndenge nini jeunesse eza bongo na importance munene na kati ya restauration ya kimya na kati ya mboka na biso Ituri. Biso baje na Ituri place nyoso tozali foto za na culture wana ya bondeko ifoto mema ba culture wana ti place eko za la kuna na Ituri. E biso tozangaye dans le but ya kolakisa bandeko baza na kati ya mboka tozaa ndenge moko biso nyoso tozana makila moko o makila balendo bahema baza na ngoku na nde makila biso tozana ngoku to mais nous avons compris que le moko ya grave o eko tia bango ba se différencier na biso ezate c'est pourquoi biso nyoso toko vivre ka dans le bon pour que province na biso ekende liboso pour que province na biso etongoma na kati ya kimya pe na kati ya bondeko.
Lobo matango iso ete bato mabe basali la mingi bilenge pote bobomi onzela ya tribalisme boko makati ya bikolo biike ya ituka ya Ituri. Elenge mwasi moko na kombo ya Jeanne d'Arc pamo avoti andimaki kupesa makansi maye na tina ya likamulina na elobili ya vyo lingala tuyuka ye.
Donc ron langa na kati ya participation ya organizasyo yo. Anu na lobi merci na sepeli na initiative ya bande ko na biso so jeunesse il faut to sungana to sinu pona kimia ya mboka na biso et puis to landate makambo makambo ezoli kama kuna biso to to za la vraiment na union makasi et puis to se forcer po kimia e kobana na mboka na bande ko nga o baza na ituri na okebi sabango le surtout jeunesse na biso bande ko nga iturien na okebi sabango to za la nan na union et puis to to kota na kati ya makambo ya tribalisme te donc oza la muhema mbira mululu donc dans nous biso atre biso to mi mona neti bandeko et puis ba conflit ba ya ba parents et infecté biso te
bilingi baye bazoki likanisilie mpote ba lembi penza bitumba mpe buzangi boyokani kati ya bikolo biike ya etuka eye ya ituri mpe ba lapinda yete bakotia loboko na musala boluki kimia na etuka na bango mpe na ngambo iso ya est ya ekolo Congo démocratique epai wapi mangoma maike mabasimo manduki bazali koboma mpe kozangisa bato kimia uta engumba Goma Fiston ise mwami pour la lac à l'Amérique.
Matin de mingi Fiston ise mwami ndenge nini kopesa yanu na bokukani ya makoki ya basi na babali na bisika bya musala mingi mingi na ba entreprise privée yanu yango e pesami na misala ONU fama esalaki na Kinshasa na bokutani ya balakisi bilongi ya ba société privée tolanda sango yango na Nathalie Sekabouro.
Ndenge nini kosangisa mwasi na mobali na kati ya ba kompani pe kobo ya bokeseni. Ezali motuna moye mozali kotinda mwango ya kosala platform webs eye esalaka na boyokani na compact mondial platform eye esangisaka ba société privée. Ezali bongo motuna ya kokekela esika masolo makoki kosalama. Kasi eye ezali polele ezali ete esengeli kopesa basi mate ya to formation kotia bango na lolenge ya malamu mpe kosala ete na kati ya entreprise makoki na bango mayeba na mpona kokoka kobeta sete na makamu maye mapesami na entreprise lokola mpe na ba société. Arlene Agnero ye azali bongo chargé ya programme na autonomisation économique na ONU Femme toyo kaye.
Eza mwa initiative moko tozwi pona ko interpeller secteur privé donc o babato o baza na makamu ba entreprise pour ba soutenir entrepreneuriat féminin poto lobby marché ezaka kate entre biso na ndenge to sala to lingi ke basi bazala sikoyo ba marché ya minene toko tali na ba analyse to sali eza ba marché ezo uta na ba entreprise ya minene et po ba fanda ba solo la il fallait moi cadre moko boye ya moi crédible po to tia bango ba solo la et ba intéressé pe ba entreprise ya mikie o bazo kota na monde ya entrepreneuriat pour pa encourager bango po souvent pe ba femme balobara attention qui to légaliser mais marché ango eko soutenir biso eko zalate comme to yebi que secteur privé eyo kakape biso to lobite to sala moi initiative pour to tia bango ensemble.
Jessica Webe mokambi ya programme na Global Compact Network RDC ye atali siete ezalaki mpenza na ntina mingi kosangisa bayiba entreprise privée mpoete balakisama makambo maye mazali kosalema na mayele ma webs eye ezali entinda ya bopesa makoki na basi mpona komema liboso boluki ntombwa ekoumela na ya motango ya mitano to objectif ya développement durable numéro 5 eye etali bokokani ya basi na mibali kasi asengi na baye bazali na secteur informel kolanda mibeko na ntina ya kozali tomba penza na mayele to initiative webs ezali kopesa bango elobi Jessica Webe.
Avantage c'est que basi tozolela mingi que égalité de genre ezate mibali baza privilégié na ba poste toza bien représenté te au travers à webs ezo pesa makasi ezo encourager secteur privé ba entreprise ya ko tenir en compte ya genre na ba décision na bango au sein ya ba entreprise na bango et ils peuvent encourager basi na secteur formel quelle que soit la taille ya entreprise na bango bakoka ko rejoindre force pour natozo na pourcentage ebele ya ba femme au bazar autonomisé. À part cette condition, les entreprises, il faut baser engagement. Il faut respecter bah, cette principe ya webs.
Nangambo ya mami sabachidere, mokambi ya mosala taxe entreprise. Yempe atale si esengonaye, mpona bokokani, bwama koki ya basi na babale, pambate, elobiye, ekosala ete misala mitambola malamu. Kasi atatoliete, nangambo na ye, mosala mwaye, Mosi moto sami beko ya webs.
Naza déjà moi na moi c'est déjà entreprise. Déjà il faut dire que na quatre entreprises nanga na ngolo ba 80% ya personnel ba bana basi. Je pense que déjà ba principe wana za na kati, principe ya web balobe za di 7 principes où il faut intégrer comment prendre en charge de façon humaine ba travailleur na kati ya musala.
Musala to entreprise et singeli etiama manzaka na mokanda ya webs et singami koza na moyi et komisama na buku ya l'état to légalement enregistré pe to sa 7 malako to principe lokola bokolongo no mpe bokengi na bato bokokania basi na mibali mpe bongo na bongo Nathalie Sekabuoro simurabiye pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro.
Basango na Lingala na VOA Afrique 102.8 FM na Lubumbashi.
Na mokili ya lelo mumbongo mokoma kosalema na nzela ya internet biloko la kola Amazon eBay pe misusu biyebani kasi na ikolo Kongo demokratika bana ba Kongo batika lisimate moko na bango na kombo ya Alain Ribariba asali bongo uyebengami na kombo ya Post Market Marius Munga yambi bongo Ribariba na bozindo na biso ya lelo pou na kosolola yango tulanda.
Monsieur Alain Ribariba mbote na yo
mbote ndeko Marius.
Nakutani na yo awa pobeta yo soli solo ya concept moko ya sika oyo bosali ozala projet akosala obi ozo lancer semaine oyo na ekolo Congo démocratique na Kinshasa particulièrement pour la Rwanda. Est-ce que kokobeta yo soli ke li solo na WhatsApp nani?
Merci Ndeko Marius. Eloko tozo sala na Congo tozo sala plateforme moko oyo net mikolo babenge e-commerce eza plateforme a commerce électronique eza netika boyoka ka sango ya Amazon tozo masko concept yango na Congo. La plateforme ango siko yo compagnie na biso Amani Consulting Investment et signa ki contrat na Post hein? Post wa Kinshasa wazo binga kala OCPT mais pour le moment za société congolaise de poste de télécommunication ya on de signa bango contrat pour to créer plateforme a bengi Post Market ya on tozo lancé ango et se projeté.
Expliquez biso mouke na profondeur na bozindo eza penza nini et kosa le mandenge ni
ouais na bozindo Post Market eza plateforme ya e-commerce eza netio ndeko Marius ozana logo na ozoteka oyé sikoyo na Post Market o s'enregistrer comme vendeur attend o s'enregistrer comme vendeur to lokatu ta boto yeba vendeur yango ozanani ozoteka nini po et logo pe bozote ozoteka to lingi penza ezala ke tozo vérifier yango po ba consommateur bazo consommer yango alors to lingi te ke ezala ka ndingo na ndingo na to la boto vérifier yo to identité na yo pour s'enregistrer au risque qu'on paye sa biso à au paye biso article na yo aux OTK tout y a ngo na kati ya plateforme na biso ya e-commerce comme ça ba vendeur ba EP ba sombi biloko pa na yo ba acheteur disons ba acheteur ba EP ba sombi ba osoma biloko pa na yo c'est un peu ça et puis pour le processus nous sommes tu en quoi ya ko il y a entreposage tozo entreposer biloko na yo et ça peut garantir la sécurité na ngo na tango sikoyo ba placer commande. Quand on a agent la carte à place, on a bien autant comment déplacer déjà tu es ce que non comment des choses à la placer bah la manque au service n'a soit livraison et j'ai payé bilo en gros qui est déposé en gros pas y a acheteur et déposé en gros surtout et puis immédiatement après bon on a y payé toujours foutu en gros mal à mort quoi.
Donc ils ont le quoi en gros ils ont le quoi en gros tout est carré natif en gros pas la bino bah tu payes la site na bino bah sombi en gros bino c'est quoi vous gagnez ni
bon biso siko tozo gagner commission commission monko par rapport à ça ils ont dit que ozana moi mall na yo ozana magasin mon munene siko oyo aye azote ka sardine oyo aye tam sote ka babuji oyo azote ka bilamba oyo azote ka biloko songolo pakala mais nous surtout siko na kati ya magasin na yo bango siko net bazo futa net loyer pa na yo ba futa loyer pa na yo ko batika biloko parce que zo sécuriser yango ya onde so biso pisko tozo moi commission monko muke par rapport ya nani kwa ya oyo ozote ka kwa c'est un peu ça.
Ce qui n'a l'indi, idéo, à l'aise, à Amazon, là, en États-Unis, mais ce qui tout le monde, Amazon, l'ingé fonctionne, car ils ont investissement, moi, y'a mon aîné, parce que ce qui tout le monde, tout bien, en gros, bah, moyen, infrastructure, y'a beaucoup, quand même, sous un dingue, moi, côté, la place, Amazon, ils allaient, l'ingé, n'a qu'au, s'en sortir, n'a beaucoup, à l'école, avec Congo, ou, infrastructure, ils ont ma capacité, pour n'a aucun de quoi livrer les bâtiments, bah, qu'on a encore organisé système mobile.
Bon, ils ont question, moi, mon aîné, parce que, on, tout d'abord, n'y'a pas un, ouais, ça fait 23 ans, n'y'a pas un domaine de la technologie. Et puis principalement na e-commerce ça fait 15 ans de nazala na plateforme sur la e-commerce. Et puis au fait to ko lobate que notre joueur a copié-collé c'était moi ça na Amazon ah en États-Unis et que ça la peine à Congo non ezat ozo adapté e-commerce na ba réalité congolaise tobi bien qu'il pas na biso ba balabala ezat bien té il y a beaucoup de choses même embouteillage par exemple et alors sikoyo pona ko tout d'abord pona ko se rassurer que bilo ko na mis na sécurisé tozana na poste quoi poste boye ba ki kala ezo se poste à l'éloté ezat poste l'éloté ezat pona vraiment très innové d'ailleurs nous avons félicité na ni quoi DG Didier Moussete na makambo c'est là par rapport à poste quoi. Poste ils ont 349 centres à travers le pays. C'est que la dengue siko tous ont la poste market awa 349 centres nous se tournent à travers le pays de tous utiliser on est bas centre de distribution. Et puis siko yo pendant livraison à biloko tous utiliser bas moto. Et c'est qu'on a une voiture yo commenté bas moto ezali et puis en plus pendant qu'on relie bas province mususu avion pays ezali. Et puis et l'Europe siko tous ça là pour ceux que vous avez e-commerce aux îles papiers internet n'a pas quoi mon souci en boca internet et ça l'a raté il y a aussi quoi concept et mon retour là ni quoi toujours ça l'angon à partir à poste hein, que n'a pas point mon souci n'a pas village mon souci tout ça n'a point mon cobo internet et zali comme ça bah et boca côté wana mon kiné tu baké na magana na point wana bah placer bah comment on a bango. Alors une ou deux fois par semaine, camion mon réseau, il y en a pas pour livrer les bangos, bilogo na bango. Il y a un le bas qui le bosse au Kenya et toujours copier coller Amazon, t'es mais toujours adapté Amazon par rapport à la réalité en boka na biso.
Mais t'as eu peur que projet le rôle à Oana, projet mon comme Nenez, Mbongo et Bélé. Est-ce que vous avez soutien à l'État? Est-ce que vous êtes millionnaire? Est-ce que vous avez un simanayo? N'engenini ozo, d'habi que les gens sont Nenez et bandera na rêve, mais
oui, effectivement, en tout cas, aux en a raison, parce que ils ont tout d'abord ils ont comment mener quoi, ils ont signé bas moyen et belé. Tout d'abord, plateforme ont toujours utilisé comme l'ango Salesforce Commerce Cloud, ils ont plateforme numéro un il y a e-commerce dans le monde. Bah entreprises surtout bon monde là, ils ont la Armani, ils ont la Chanel, donc bango tout bah ils ont Salesforce Commerce Cloud. Alors c'est quoi, yo plateforme en Congo et qu'ils ont la deuxième pays l'Afrique subsaharienne, il a utilisé plateforme après Afrique du Sud. Mais bon, beaucoup ils ont très développé la technologie net bas Kenya, bas en Angoté. Et puis Congo ni aux ala, il y a net l'Afrique francophone, ils ont y a liboso et utilisé plateforme Oyo quoi. Parce que ils ont plateforme ils ont coûté trop cher. Et puis pour l'avoir développé Angoté et Singapé bon rebelle, mais il y a un pour le moment en tout cas, dès qu'ils ont net ils rêvent, ils ont le mot toujours qu'on rêvait que et ça les malades Congo. Ba moyen na biso nyonso tout au Tchad na Katuana quoi. Pour le moment ezaka ka biso moko na association na biso ka na ba camarade ndi tozan ndi to salaire entreprise oyo ezan mbongo approche na biso moko. Mais si ko pour toi avancer tout ki ne pena musika to linga père monso ba investisseur au bazar intéressé ba ye to sangani et puis to avancer le logo quoi.
Tu yebi que ba bloko bilendi ba balambo ka na biso yebi ba bloko ba congolais ya sérieux té. Est-ce que Eloroni Nizo ça et ça là que projet na yo ou bien il ça sous projet post market le rôle est bandi au moins bah rôle bah pour les logo moko ba congolais que logo ba congolais ça sérieux garantie Niza.
En tout cas tout d'abord mbongo to tient na carte logo wana pour plateforme wana pour na rebombe logo té plateforme ya ngomo ka ça $350,000 pour juste plateforme wana et ça logo moko na ni quoi ça contrairement aux qui 5 ans na Salesforce Commerce Cloud déjà mbongo belo to investir na carte logo wana tu vois pour tout ça l'aventure parce que tu l'as payé tu récupères puis bon ouais tu investis même là ni quoi projet de l'envoyer pour moderniser ben entrepôt pour na ils à la peine moderne quoi ils ont bon mobilier tout ça dans quatre quoi alors tu coules bâtir que non tu tiens bon mobilier et puis tout ça l'aventure non tu tiens bon mobilier parce que tu es que non il faut te récupérer en quoi il y a on est tout d'abord à partir déjà il y a motu il y a bon ouais tu as dépensé et là c'est que non nous sommes sérieux quoi nous sommes sérieux dans l'affaire parce que on n'investit pas pour perdre tu es quoi investir pour te dire que tu peux récupérer en gros des deux. Tout ça l'angoisse est bizarre mogo, mais tout ce qui est contrat dans la société à l'État. Moi les autres là ils s'appellent que non crédibilité dans biso par rapport on est que l'État peut appuyer sur confiance que tout travailler dans bango tout utiliser infrastructure dans bango quoi. De là tu vois vraiment que non tout ça là manque moi sérieux quoi. Et pour la banque et là qu'on va congolais donc et ça la gratuite ça dépend que non. Mais autre chose tout ce qui est mogo mais biso en tout cas nous faisons la différence. Tout ça là déjà Moussa là il y a e-commerce c'est pas la première fois mais dans Congo c'est la première fois. Toujours innover.
Alors, si qu'auto, t'as reçu qui s'en va peut-être, vous avez lancé, plateforme, là, bino, Lelo, beaucoup banda wapi, et vous banda n'engé nini, est-ce que qu'on lancé n'engé le banda n'engé, vous saliga ouverture officielle, ou bien peut-être vous bandi pendant moussala?
Tout bandi pendant moussala, qui est une plateforme à postemarket.cd, okepe o sombi biloko ba e ko livrele yo dati ke lasma ke non lasma mosala ebandi siko to bandi tout d'abord la ville province à Kinshasa et puis après tozo kende ko étendre en go presque partout non pas presque partout ça
et zalaki monamboka Alain Ribariba kolobela mumbongo ya internet post market market na Kinshasa to pisi matundu mingi na Marius Munga to pisi matundu na Michel Joseph pone yango ngai kombolanga edi sango tukutana na 20h30 pona sango ya mukilelulu ya mibale.